Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Tranzicioni forcës së sigurisë së Kosovës do të mbështetet në shumë etnicitet dhe partneritet me NATO-n, deklarojnë autoritetet e Kosovës. Kuvendi Kosovës do shton të harmonizojë rezolutën për dialogun me Serbinë. Opozita në Maqedoni mbetet pa 12 deputet, thellohet përçarja në mes të partisë VMRO-DPMNE. Vazhdojnë protestat në Pakistan kundër lirimit të gruas së krishterë. Franca dhe Spanja i ofrojnë asaj azil. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në pushtet dhe ato në opozitë nuk kanë arritur të harmonizojnë tekstin e rezolutës për kornizat e dialogut me Serbinë. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike thonë se rezoluta apo një platformë për këtë çështje nuk janë obligative. Ata shtojnë se këto dokumente nuk mund të jenë detyruese, rrjedhimisht do të mund të ndalonin presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që në dialogun për një marrëveshje finale të mos flitet për kufit e shtetit. Raporti Arton Konushevcit.
Rezoluta dhe eventualisht një platformë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbis nuk mund të jetë obliguese për asnjë institucion, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se në vendet demokratike janë ligjet dhe kushtetuta që duhet të respektohen. Analisti i çështjeve politike Agon Maliqi tha për Radio Evropa e Lirë se rezoluta është një formë thjeshte e konstatimit, pa ndonjë peshë apo fuqi ligjore, kurse platforma është e ngjashme apo të paktën e qartëson dhe është më gjithëpërfshirëse. Ai thotë se rezoluta në një rast do të mund të parandalonte diskutimet për kufirin këtë rast, kurse platforma do të mund të përfshinte më shumë gjëra.
Rezoluta është një farforme thjesht konstatim i kuvendit, pa ndonjë peshë fuqi ligjore për asgjë, do të thonë nuk është detyruese për asgjë. Platforma është dhe ajo një kosi, diçka e ngjashme, po të paktën e qartëson ose dhe më thonë është ndoshta ma gjithë përfshirëse, kështu që Kosova do duhet a kishtë një falloj konsensusi i gjitha pikat, jo vetëm që është jenë e kufive. Po në fund fundit të dyat, edhe platforma, edhe rezultata, nuk kanë dhe një pesh shumë të madhe, sepse në fund të fundit që farë dëlloj marveshje që arrijet në dialog me Serbinë dhe që duhet ta kthej prapë në kuvend për ta votu, për të miratu.
Maliqi mendon se platforma në krahasim me rezolutën ka një peshë pak më të madhe si mandat politik që e cakton një lloj kornize, por si thotë ai nuk ka detyrimisht ndonjë fuqi shumë të madhe.
Si platforma, si domethënë platforma ndoshta e ka një peshë pak më të madhe si mandat politik, por domethënë që e cakton një farë lloj kornize, por mirë po edhe ajo nuk ka detyrimisht dhe i fuqi shumë të madhe, të më thonë, detyruese, sepse është pak si puna e, të zëmë, kuvendin miraton programin e qeverisë. Qeveria mund të punoj dhe mund mos e miratoj plotësisht programin, të zbatoj programin e vetë. Kështu që në fund të fundit duhet të jepet mandat një ekipe dhe do të ishte më e mira, do ishte që ai ekip të ishte më gjithëpërfshirës.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, nuk beson që kuvendi Kosovës do të mund të nxjerrë një platformë për dialogun e asnjë rezolutë që do të mund të ia ndalonte presidentit përfaqësimin e Kosovës brenda apo jashtë vendit dhe t'ia ndalojë atij që në dialogun me Serbinë të flasë për kufit në një marrëveshje gjithëpërfshirëse.
Nuk e shoh të arsyeshme debatin në kuvend kur Kosova është e sovran dhe i pavarur dhe ka kushtetutën dhe ligjet dhe nuk ka nevojë me rezolutë as të abrogohen ato që janë në kushtetut, po as të forcohen ato që janë në kushtetut, dhe gjithashtu nuk mendoj se mund të paragjykojmë askend, aq më parë diken që ka funksion të lartë si është presidenti vendit apo edhe kryeministri. Në shtetet demokratike janë ligjet dhe kushtetuta vendit dhe nuk ka paragjykime ose vija të kuqe para se të nisin bisedimet.
Në kuvendin e Kosovës janë propozuar deri më tash dy rezoluta për dialogun me Serbinë, për të cilat deputetët e partive në pushtet dhe opozitë kanë mendime të ndryshme. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet thonë se Kosova duhet të jetë unike gjatë dialogut Kosovë-Serbi në mënyrë që të ruhet sovraniteti dhe integriteti. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, në atë politik ku delegacionet përfaqësohen nga presidentët e shteteve apo kryeministrat, dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës garantojnë se forca e sigurisë e Kosovës do të jetë shumë etnike përkundër largimit të pjesëtarëve serb nga ky trup. Në një konferencë përbashkët me përfaqësues të vendeve që kanë kontribuar në zhvillimin e FSK-s, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe ministri i FSK-s Rustem Berisha i quajtën të papranueshme sulme dhe kërcënime ndaj pjesëtarëve serb të FSK-s, përderisa u zotuan se vendet e lira do të plotësohen së shpejti. Ndërkohë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i u bëri thirrje serbëve të Kosovës gjatë kësaj jave të mos i bashkohen kësaj force. Hëllësit në Silke Strinkumnova.
Autoritetet e Kosovës kanë siguruar përfaqësuesi ndërkombëtar se tranzicioni forcës së sigurisë drejt shtimit të kapaciteteve dhe përgjegjësive nuk bie ndesh me misionin e KFOR-it në Kosovë. Po ashtu sipas udhëheqësve të lartë të Kosovës, ky tranzicion do të ruajë edhe karakterin shumë etnik të FSK-s. Disa ditë pasi Kuvendi i Kosovës miratoi në parim pakon ligjore për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës, krerët e institucioneve vendore dhe komandanti i kësaj force kanë folur para përfaqësuesve ndërkombëtar ku bënin pjesë gjenerala tashi ushtarak dhe ambasador të akredituar në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se tranzicioni i FSK-s është legjitim, është demokratik dhe gjithashtu është një proces gradual dhe synon që të kontribojë në sigurinë rajonale dhe globale. Haradinaj tha se FSK-ja është forcë shumë etnike, duke shtuar se në asnjë mënyrë nuk do të tolerohet që të ketë dhunë apo kërcënime ndaj pjesëtarëve të saj. FSK-ja nuk do të zavendësoj KFOR-in, KFOR-i është i mirëseardhur në shtetin ton, FSK-ja nuk do të zavendësoj NATO-n. Prania NATO-s në shtetin ton është e mirëseardhur për gjithmonë dhe ne dëshirojmë të bashkohemi NATO-s. Dëshirojmë të shërbejmë me ju dhe FSK-ja gjithashtu me tranzicion është e gatshme të shërbejmë me ju kudo në botë. Kryeministri tha se përmes kësaj konference shfrytëzon rastin t'ju bëjë thirrje shteteve të NATO-s që të ftojnë Kosovën dhe forcën e saj në ekipet e tyre. Ndërkaq ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha tha se prania partnerëve në këtë konferencë bën FSK-n të krenohet me punën e përbashkët për paqe dhe siguri në vend dhe më gjerë. Jemi zotuar që të bëhemi ofrues rajonal i sigurisë dhe jo vetëm konsumues i saj, tha ministri Berisha, duke shtuar se kjo nënkupton antarësimin përfundimtar në NATO. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë kësaj jave ju bëri thirrje serbëve të Kosovës të mos bëhen pjesëtar të FSK-s. Atë ushtri nuk po e bëjnë për asgjë tjetër veç se një ditë t'i përdorin serbët për të shtënë në drejtim të serbëve, ka thënë Vučić. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, general Rahman Rama, i quajti të papranueshme kërcënimet ndaj pjesëtarëve serb të kësaj force. Ne i kuptojmë sfidat nga jashtë që ballafaqohemi sot si forca e sigurisë së Kosovës. Kërcënimet ndaj pjesëtarëve serb të FSK-s janë të papranueshme. Vetëm të ju siguroj se FSK-ja është organizatë profesionale që udhëhiqet nga profesionalizmi dhe jo emocionet. Ne po punojmë për një të ardhmë më të mirë për gjithë qytetarët pa dallime etnike.
We are working for the better future for all our citizens.
Në procesin e transformimit të FSK-s, sipas kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, nuk po bëhet asgjë e jashtëzakonshme përveç vazhdimit të partneritetit me vendet dhe institucionet që kanë ndihmuar zhvillimin e kësaj force. Ai tha se të rralla janë rastet që një ushtri në formim më sipër të prezantohet kaq dinitetshëm në botë.
Ne do të jemi me ju, forca e sigurisë Kosovës do të jetë kraj fuqishëm i juaj. Ju ftoj edhe sot po ju adresojmë në ndihmën.
Që kur institucionet e Kosovës filluan procesin e transformimit të FSK-s, këtë forcë kanë lëshuar 71 pjesëtar të komunitetit serb, sipas të dhënave të Ministrisë së Forcës së Sigurisë. Gjatë fundjavës së kaluar në veri të Mitrovicës është vendosur një eksploziv në oborrin e shtëpisë së një pjesëtari nga komunitetet pakic të FSK-s, e cila u demontua pa pasojë nga ana e policisë. Ushtruesja detyrës ambasadorës së SBA-ve në Kosovë Colin Highland shkroi në Twitter se kërcënimi i vazhdueshëm i serbëve të Kosovës dhe pjesëtarëve tjerë të komuniteteve pakic po i dëmton të gjithë. FSK-ja ka qenë model për vendin dhe përpjekja tyre për të qenë gjithëpërfshirës duhet të përgëzohet dhe jo të minohet, ka shkruar Highland. Tri ligjet për tranzicionin e FSK-s janë në procesin final të miratimit të dytë në Kuvendin e Kosovës. Procesi i tranzicionit drejt një force me kapacitete dhe përgjegjësi shtesë pritet të zgjasë nga 7 deri në 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Në gjykatën themelore në Prishtinë ka filluar procesi gjyqësor ndaj 6 personave të dyshuar për planifikim të veprave terroriste në Kosovë, Francë dhe Belgjikë. Ata pretendohet se kanë planifikuar edhe sulme kundër trupave të NATO-s. Të akuzuarit në seancë janë deklaruar të pafajshëm. Ollësit në asil Donika Lihajdaraj.
6 persona të cilët akuzohen se kanë dashur të kryen sulme terroriste brenda dhe jashtë Kosovës kanë mohuar akuzat dhe janë deklaruar të pafajshëm në gjykatën themelore në Prishtinë. Prokuroria e Kosovës i ngarkon ata se kishin planifikuar të sulmonin një kishë, dy diskoteka si dhe sulme tjera ndaj trupave paqëruese të KFOR-it. Të akuzuarit Bujar Behrami, Resim Kastrati, Gramoz Shabani, Albert Ademaj, Leotrim Musliu dhe Edona Haliti mohuan pretendimet e prokurorisë. Duke thënë se nuk kishim planifikuar asnjë sulm terrorist, si brenda ashtu dhe jashtë Kosovës. Prokurori i rastit Afrim Shefkiu tha se 6 akuzuarit kanë planifikuar të kryen sulme terroriste edhe në Francë dhe Belgjikë.
Tre banorë të Bujar Behrami dhe Resim Kastrati. Gjatë periudhës kohore nga 1 vjetor 2017 deri në datën 29 gjatë 2018 kanë përgatitur sulme terroriste në Kosovë, ashtu si banorë të Bujar Behrami ka dëmtuar të gjithë grupin e emër dimtarët të shtetit islam në tokën e Shqipanjave për të vepruar në Kosovë, Macedoni e Shqipëri, veç mas janë përgatit për sulme terroriste në diskotekat Insomnia dhe Kambodja në Graçanis, cilën dhe kishës ortodokse afër kapenes Moskva në pjesën veriore të Mitrovicës, cilën vend të tjera të frekventuara me qytetarë.
Si pas prokurorit Shefkiu, ky grup gjithashtu synonte të formonte një organizat për të kryer sulme terroriste në Kosovë, Shqipëri dhe Macedoni.
Ashtu që i pandiur e sim kastrati është angazhuar në drejtim të furnizimit me armë të zjarta dhe materiale plastike, si dhe gjetjen e personave për vendosjen e jelekëve me eksploziv.
Prokurori Shefkiu bëri të ditur para trupit gjykues se i akuzuari Gramoz Shabani me nënshtetësi belge kishte cak sulme terroriste në shtetin e Francës dhe të Belgjikës. E akuzuara Edona Haliti akuzohet se ka vepruar sipas uzimeve të Gramoz Shabanit, duke planifikuar së bashku që të kryenin sulm vetvrasës me eksploziv të vendosur në automjet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it.
E pandeur Edona Haliti. Gjatë muajit maj deri në 2 qershor 2018 të tutje, të vepruar sipas uzimeve të pandeur Gramoz Shabani, është përfshirë në veprime inkriminuese të përgatitjes së akteve terroriste në Kosovë, duke planifikuar të bëjë pësoj vetvrasjes me materiale eksplozive në automjet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë, si dhe vende të tjera të frekuentuara me qytetarë, e duke u furnizuar me armë të zjarta dhe materiale plastike me qëllim të kryesorit.
Dy të akuzuarit e fundit, Leotrim Musliu dhe Albert Ademaj, sipas akt akuzës, thuhet se ishin në DNI për planifikim të veprave terroriste. Nga ana e dy të akuzuarve të tjerë, Bujar Behrami dhe Rasim Kastrati, dhe me këtë rast nuk i kanë lajmëruar autoritetet. Të akuzuarit kanë deklaruar para trupit gjykues se nuk njihen mes vete, përpos Edona Halitit dhe Gramoz Shabanit, të cilët kanë pranuar para gjykatës se njihen dhe bashkëtojnë me njëri tjetrin. Avokatët mbrojtës kanë kërkuar lirimin nga paraburgimi për disa të arrestuarit, por kërkesa e tyre është refuzuar nga trupi gjykues. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Në 5 vjetët e fundit në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë kanë vdekur 93 punëtorë, derisa këtë vit kanë vdekur 18 të tjerë, duke e kthyer këto profesion ndër më të rrezikshmit në Kosovë. Mungesa e sigurisë në punë është vetëm një prej faktorëve të shkaktimit të këtyre vdekjeve. Vetë punëtorët thonë se edhe ata me pakujdesinë e tyre janë fajtor për këtë gjendje shqetësuese. Kronikën e ka përgatitur Taulan Çenaj.
Ndërtimtaria në Kosovë mund të jetë sektori më i lehtë për të punësuar, por vazhdon të jetë vendi i punës më i rrezikshëm, pasi vetëm këtë vit 18 punëtorë kanë vdekur duke kryer këtë punë. Shkaqet kryesore që çojnë në vdekjen e punëtorëve janë mungesa e kulturës sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë, duke mos përjashtuar trajnimin adekuat të punëtorëve që kryejn këto punë. Dy punëtorë që punojnë në sektorin e ndërtimtarisë në Prishtinë, duke folur në kushte anonimiteti, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se përveç punëdhënësve, edhe ata vet janë fajtor. Shifrat e vdekjeve në këtë sektor në 5 vitet e fundit janë shqetësuese. Sipas të dhënave zyrtare, 93 punëtorë të ndërtimtarisë kanë vdekur në vendin e tyre të punës, e shumë të tjerë kanë marrë lëndime të rënda. Sipas Naim Bajraktarit, kompania e të cilit bën vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë, kjo po ndodh për shkak të vedijes së ulët për sigurinë në punë. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ai përmend disa nga faktorët kryesor nga të cilët po rrezikohen këta punëtorë.
Shqetësuese shumë është kjo. Edhe çdo vit thuaj apo përsëri shumë pak është zbutur këtë vit numri i patfisive, edhe të gjitha vijnë kryesisht po vijnë nga mos respektimi i mjeteve mbrojtëse. Pjatëve personale, dhe këtyve generale që janë skelet, rëthoja objekteve, skelet si pasandarëve.
Problem tjetër si pas bajraktarit është edhe orari gjatë i punës.
Edhe orari i zgjatë një punëtorë një prej faktorëve kryesor. Një punëtor që punon nga ora 7, që ka arritur pi fshatit ose shumë 5 edhe le punën në ora 6 dhe shkon bëhet 8-9 rëmje, aty 2-3 orë punë ai të nesër në kusht i presë.
Kurse Basri Ibrahimi, kryeinspektor inspektoratit të punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenie Sociale, tha për Radio Evropa e Lirë se sektori ndërtimtaris është prioritet për inspektoratin. Ibrahimi ka treguar se gjatë këtij viti kanë bërë 1000 inspektime vetëm në ndërtimtari. Në muajin e fundit, përkatësisht për 2 javë në Prishtinë, sipas tij, janë pezulluar 11 vend punishte dhe janë shqiptuar 14 xhoba, si pasojë mos krijimit të kushteve për sigurinë në punë. Mirpo numri i vogël inspektorëve, vetëm 2 në tërë Kosovën, thot Ibrahimi, vazhdon të jetë problem për të mbikëqyrur kushtet e punës të punëtorve.
Numri inspektorë është i vogël, të pas parasysh këtë gamën e mbikëqyrjes që kanë inspektorat e punës, gjithsesi që kjo është një prej faktorëve kryesor që sot është gjendja qysh është dhe për shkak të një mungese permanente të mbikëqyrjes së cilit të vend punës. Sepse do të kemi 55,000 biznese spaku sipas ATK-s që janë aktive.
Edhe vendet tjera fqinje nuk janë më mirë se Kosova sa i përket sigurisë në punë, pasi vdekje në vendin e punës ka edhe në vendet të rajonit, por numri i lëndimeve të punëtorve është më i madh në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Opozita në Maqedoni ka mbetur pa 12 deputet. 8 deputetëve që votuan ndryshimet kushtetuese u janë bashkuar edhe 4 të tjerë të pakënaqur me drejtuesit të VMRO-s. Deputetët e larguar dhe të përjashtuar kanë vazhduar të marrin kërcënime, ndërkohë që organet sigurojnë ligjvënësit, por edhe paraqisin rastet në organet e drejtësisë. Analistët thonë se zhvillimet në VMRO më tepër kanë të bëjnë me luftën brenda kësaj partie, lidhur me preardhjen e Maqedonasve. Detajet nga Shkupi i sjelli Suf Kadriu.
Ka shkuar në 12 numri i deputetëve që janë larguar nga koalicioni opozitari u thequr nga VMRO DPMNE-ja, e cila nga 51 deputet, sa kishte tani kanë mbetur me 39. Fillimisht nga partia ishin përjashtuar 8 deputet, të cilët të mbështetën ndryshimet kushtetuese, por të pakënaqur me këtë vendim, por edhe me qasjen e partisë ndaj procesit për marrëveshjen me emrin, janë larguar edhe 4 të tjerë. Nga VMRO-ja për këtë kanë akuzuar partitë në pushtet, duke thënë se me kërcënime e shantazhe të ulta, kanë marrë mbështetjen për marrëveshjen kapituluese siç thonë, por deputetët e përjashtuar dhe ata të larguar kanë denoncuar kërcënime të ndryshme që sipas tyre kanë ardhur nga struktura të ndryshme të partisë që i kanë takuar. Disa prej tyre tashmë po mbrohen nga policia ndërsa kanë nisur edhe procedura gjyqësore që konfirmohet edhe nga ministria e drejtësisë Renata Deskovska. Kemi dëgjuar për kërcënimet ndaj nën kryetarit të përjashtuar të VMRO-s. Këto kërcënime jo vetëm që duhet të procedohen nga institucionet, por edhe të debatohet për to në opinion, pasi krijojnë një atmosferë të keqe. Ka deklaruar Deskovska, ndërkohë që organet e hetuesisë kanë urdhëruar ngrirjen e pasurisë së VMRO-s, respektivisht të 69 objekteve, të cilat nuk do të mund të shiten apo të jepen me qira për shkak të dyshimeve për keqpordërime financiare. Për zhvillimet në VMRO, disa nga ish antarët e saj akuzojnë kreun e partisë se interesat shtetërore i ka vendosur mbi ato partiake, ndërsa kërkojnë mbajtjen e një kongresi të jashtëzakonshëm.
Ego interesira një država ta një partijetë, oqiglendo dhe kego interesira se ga samo spasot në svoja të sobstvena kohë.
Është e qartë se tani nuk i intereson as partija e asë shteti, por se si të shpotoj lëkurën e ti. Tani dy grupet nuk e zgjedhin metoda që vetëm e vetëm të grabisin partin dhe të kenë simboles apo të që sërishë të përfitojnë presaj. Derisa të mos ketë një kongres urgent për të pastruar me të gjithë elementet të dëmshëm, gjdo ditë më tepër dëme do të jenë të mdhasi për partin ashtu edhe për shtetin. Thot Jove Kekenovski ishe drejtuesi lartje VMRO-s. A i thekson se gjendja që është krijuar reflektohet në mas të madhe dhe në kuvend, pasi deputetet e padëgjueshëm si pas ti, tani kanë kaluar në anën tjetër, e cila do të ketë më të lehtë për të kaluar ndryshimet kushtetuese në fazën e dytë dhe të tretë. Duke e komentuar zhvillimet në VMRO DPMNE, Alajdin Demiri, njohës i çështjeve politike, thot se në këtë parti janë duke ndodhur zhvillimet të rëndësishme mes dy rrimave mbi të ardhmën e Maqedonasve, njëra që mbron teorinë e Gruevskit mbi të ardhmën antike të Maqedonasve, dhe e grupit tjetër që sipas tij e ka kuptuar këtë mashtrim të Gruevskit dhe tenton të kthehet në realitet.
Si duket njeriu më i hutuar këtu në Shmitskovski për arsye se ai fuqimisht është duke mbrojtur, të pambrojturën, ai është Gruevskin me antikytetin e tij dhe krimin e tij, dhe tjerët të cilët marrin guzim të kritikojnë dhe të heqin dorë nga Gruevski dhe antikytetin dhe të orientohen një politike të re ose një koncepti të re. Kjo do të jetë e dhimbshme dhe ky proces është proces që do të zgjasë, edhe me gjithë variantët ky proces krijon një traumë shumë të madhe në radhët e VMR.
Sot Demire, VMR DPMR-ja ka qeverisur në 10 vitet e fundit në Maqedoni me në krye Nikola Gruevskin, i cili tani po gjykohet në disa procese gjyqësore për keq përdorim të detyrës zyrtare. Procese po zhvillon edhe ndaj personaliteteve tjera të larta të kësaj partie, e cila kundërshton fuqishëm marrveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit e 27 vjeçar për emrin. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Pakistanit Imran Khan ka bërthirje për qetësi pas protestave që ka shkaktuar vendimi i Gjykatës Supreme në këtë vend për të liruar nga dënimi me vdekje pakistanezën e krishterë të akuzuar për blasfemi. Asia Bibi është liruar pas 8 vjetësh në burg. Vendodhja e saj tani nuk dihet për shkaqe të sigurisë, ndërkohë që dy shtete evropiane i kanë ofruar azil. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Protestuesit islamik bllokuan rrugët në qytetet e mëdha të Pakistanit për të dytën ditë më radhë, duke e kundërshtuar vendimin e 31 tetorit të Gjykatës Supreme për të liruar një grua të krishterë e cila ka kaluar 8 vjet në burg duke pritur ndëshkimin me vdekje për blasfemi. Pas së lirimit, Asia Bibi është liruar dhe e dërguar në një vend të pazbuluar për shkak të shqetësimeve për sigurinë si pasojë protestave të dhunshme dhe kërcënimeve me vdekje. Avokati i saj tha se ajo shpejt do të largohet nga Pakistani. Franca dhe Spanja i kanë ofruar azil 54 vjeçares, e cila është nën e 5 fëmijëve. Shefi i gjyqësorit Sakib Nisar, i cili e përmbysi dënimin e Bibit nga viti 2010 për, siç është thënë, fyerjen e profetit Muhammed, tha se nuk ka prova të mjaftueshme se ajo ka shkelur ligjin e Pakistanit për blasfemi dhe shtoi se akuzat kundër saj kanë qenë false. Vendimi i gjykatës u mirëprit nga aktivistët e të drejtave të njeriut. Omar Varaj, zëvendës drejtori i organizatës Amnesty International për rajonin e Azisë Jugore, e cilësoi atë si një vendim historik. Por ndjekësit e Partisë Islamike Tehrik e Labaik Pakistan reaguan me zemrim duke bllokuar të njëjtën rreth 10 rrugë kryesore në qytetet Karachi dhe Lahore. Shkollat private në të dyja qytetet u mbyllën, ashtu si edhe në kryeqytetin Islamabad. Kryeministri Imran Khan i paralajmëroi protestuesit se qeveria nuk do të tolerojë që bllokadat të zgjaten. Nuk do të lejojmë asnjë dëmtim. Nuk do të lejojmë që trafiku të bllokohet. Unë ju bëj thirrje, mos e detyroni shtetin të ndërmarrë veprime, tha Khan. Komentet e tij pasuan ato të një udhëheqësit të Partisë Tehrik e Labaik Pakistan, Muhammed Asfal Kadri, i cili bëri thirrje për vrasjen e krye prokurorit Nisar dhe të dy gjykatësve të tjerë. Kadri po ashtu bëri thirrje për rrëzimin e qeverisë së Kanit. Forcat pakistaneze të sigurisë u vendosën jashtë kishave për të mbrojtur të krishterët dhe i nxitën demonstruesit të shpërndahen në mënyrë paqësore. Rasti e ka ndarë Pakistanin për një kohë të gjatë, ku dy politikanë që kanë bërë përpjekje të ndihmojnë Bibin janë vrarë. Të krishterët në gjithë botën kanë shprehur zemrim, ndërsa Papa Francesku është lutur personalisht për Bibin. Fyerja islami dënohet me vdekje në Pakistan, ndërsa thashëthemet për blasfemi mund të çojnë në linçim nga turmat. Të krishterët përbëjnë vetëm rreth 2% të popullsisë së Pakistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ka informacione dhe njohuri për vrasjen e 6 serbëve në Pej në vitin 1998, për të cilën gjë siç ka thënë ai askush nuk është përgjigjur. Më 14 dhjetor 1998, dy persona të maskuar kanë hyrë në kafenin Panda dhe kanë vrarë nxënësit e shkollave të mesme Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Svetislav Ristić, Dragan Trifović, Vukosav Gvozdenović, si dhe studentin Ivan Radović. Kam informacione dhe njohuri, por autoritetet tona përgjese janë në kërkim të dëshmive të plota që ky krim i tmerrshëm të zgjidhet. Sa i përket Serbisë dhe mua personalisht, prindrit e viktimave do të mund të jenë absolutisht të bindur se nuk do të fshehim të vërtetën, pavarësisht se kush është ai që ka marrë pjesë në këtë krim të rënd, qoftë shqiptar apo serb, ka thënë Vučić në një intervistë për televizionin serb TV Prva. Vučić ka thënë se ai është i pari që ka mbledhur kuraj për të folur për këtë çështje dhe se nuk brengoset për rrezikun që ka marrë. Drejtori i njësisë për bashkëpunim ndërkombëtar i policisë së Serbisë, Milan Dimitrijević, tha se antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol do të ishte precedent politik dhe ligjor dhe do të paraqiste, siç u shpreh ai, rrezik real të ngritjes së akuzave të paligjshme kundër serbëve. Rruga e abuzimit me siguri se do të shkonte drejt ngritjes së akuzave të paligjshme kundër serbëve që kanë jetuar në Kosovë, tha Dimitrijević për mediat serbe. Ai tha se me hyrjen e Kosovës në Interpol do të krijohej precedent politik dhe dhunë ligjore, sepse asnjë shtet si pas ti nuk mund të bëhet antar nëse nuk është antar i Kombeve të Bashkuara ose vend vëzhgues përveç rastit të autoritetit palestinez. Çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë në agjendën e kësaj organizate gjatë një takimi në Dubai më 29 nëntor. Zyrtarët kosovarë janë shprehur optimist për pranimin dhe kanë thënë se janë të gatshëm të marrin përsipër obligimet që kërkon Interpoli. Autoritetet në Indonezi gjetën kutinë e zezë të një aeroplani që u rrëzua të hënë në detin Java. Kutia përmban të dhënat e fluturimit JT-610 që i përkisë të kompanisë Lion Air. Aeroplani me 189 njerëz në bord u rrëzua shumë shpejt pasi u nisën nga Jakarta, kryeqyteti i Indonezisë. Asnjë i mbijetuar nuk është gjetur, po ashtu nuk dihet se çfarë ka shkaktuar incidentin, por kutia e zezë tani pritet të ndihmojë ekspertët e sigurisë së aviacionit për të përcaktuar shkakun. Ka pasur raporte se avioni ka pasur probleme teknike gjatë disa fluturimeve të mëhershme. Propaganda online dhe dezinformimi kanë helmuar hapësirën digjitale derisa grumbullimi të dhënave personale është duke ndryshuar pikpamjet e privatësisë, duke vendosur Kinën në krye të këtyre operacioneve. Në raportin e vitit 2018 për lirinë e internet, organizata Freedom House tregon rreziqet kryesore nga të cilat rrezikohet bota virtuale. I titulluar Liria në internet, raporti përfshin të dhëna nga 65 shtete që përbëjnë 87% të personave që kanë qasje në internet në gjithë botën. Estonia dhe Islanda kanë rezultuar të jenë vendet me lirinë më të madhe në internet, të përcjellura nga Kanadaja, Gjermania dhe Australia. Ndërkohë, derisa Kina mban vendin e fundit në listë, afër kësaj pozite gjenden edhe Irani, Etiopia, Siria dhe Kuba. Zyrtarët Veri Koran që kryejnë abuzime seksuale kundër grave nuk ndoshkohen pothuajse asnjëherë, është thënë në të gjeturat e raportit të ri të vëzhguesit për të drejtat e njerëzit. Kjo organizat ka thënë se abuzimet e tilla janë aq të shpeshta saqë kanë nisur të konsiderohen pjesë e përditshmërisë. Raporti bazohet në intervistat e 62 veri koreanëve që janë larguar nga shteti dhe kanë ofruar detaje të dhunimeve apo abuzimeve të tjera. Sipas të gjeturave, abuzimet kryen haptas dhe burrat në pozita janë kryesit e tyre. Në raport po ashtu është përmendur se mungesa e edukimit seksual dhe mos kontrollimi i abuzimit me pushtetin janë vetëm disa prej shkaqeve të këtij lloji të mendësisë. Në mesin e kryesve të këtyre veprave janë përmendur zyrtar partish, roje të burgjeve, policë dhe ushtar. Prandaj të intervistuarat kanë thënë se kur një zyrtar e zgjedh një grua, ajo nuk ka zgjedhje tjetër përveç se të zbatojë urdhrat. Rusia ka vendosur sanksione financiare ndaj 322 antarëve të elitës ukrainase dhe 68 kompanive që janë pronë bizneseve ukrainase. Sanksionet janë njoftuar përmes një dekreti të nënshkruar nga kryeministri rus Dmitri Medvedev dhe janë publikuar në faqen zyrtare të qeverisë më 1 nëntor. Sipas dekretit, qëllimi i këtyre masave është të luftojë aktivitetet armiqësore të Ukrainës ndaj qytetarëve dhe subjekteve të Rusisë dhe të normalizojë marrëdhëniet bilaterale. Sanksionet parashojnë ngrirje të aseteve dhe pronave të këtyre personave në territorin rus. Qendra punëtor të kompanisë Google do dalin sot nga puna për të protestuar kundër trajtimit që ju bën kjo firmë grave. Punonjësit pritet të kërkojnë ndryshim të mënyrës se si trajtohen akuzat për sjellje të keqe seksuale. Shefi ekzekutiv i Google, Sundar Pichai, tha se do të mbështesë të drejtën e stafit për protest. Zemrimi në firmë ka shpërthyer javën e kaluar kur është zbuluar se një zyrtar i profilit të lartë ka marrë 90 milion dollarë shpërblim pasi kalon punën, edhe pse Google ka thënë se akuzat kundër tij për sjellje të keqe seksuale janë të besueshme. ndryshme. Andy Rubin, e njohur si krijues i sistemit operativ Android në telefonat mobil, i ka mohuar akuzat. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Majra Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.